Deci am zis. Dar am zis ce am simțit, gândindu-mă la ce am să fac. Voi, și dacă nu sunteți clujeni, aveți imagine despre Cluj. Aici unde suntem noi acum, e într-un fel centrul vieții mele. Într-un perimetru, să zicem, o jumătate de kilometru către sud, ăla-i Sudoare. Care sunt aici semnele cardinale? În sfârșit, dacă te duci peste stadion, treci pe lângă parc, ajungi la o străduță numită strada Nufărului, la numărul 1, la un demisol. Acolo am locuit noi cam 15 ani sau așa ceva. Și aici, în parc, s-a întâmplat cel mai important eveniment al vieții mele. Am venit student la Cluj în 1951. Scam de mult pe aici. Am făcut filologia aici. Și 4 ani cât am făcut filologia, aveam un grup de 15, 12, 20 studenți care ne întâlneam secret, foarte secret, fiecare sâmbătă seara la Biserica Baptistă din Mănăștur. Cu un scop precis. Știam că profesorii marxiști vor să ne bombardeze creierul cu ateism și scopul nostru era să nu le dăm lor mintea noastră. Eram conștienți că se dă o luptă pentru mintea noastră. Și vreau să accentuez că și astăzi se dă o luptă pentru mintea ta. Cui dai tu mintea ta? Când am terminat facultatea, am simțit că sunt chemat să mă fac predicator. În loc să iau o slujbă la stat, m-am dus la Seminarul Teologic Baptist din București. Cineva, fără să-și dea seama ce face, mi-a dat o carte de teologie liberală. O teologie care critică Biblia. Prin cartea aceea și printr-un set de împrejurări, mi-am pierdut credința. În 1959 am intrat în învățământ, în satul Lupșa, lângă Câmpeni. Un an mai târziu m-am căsătorit aici la Cluj cu scumpa mea soție Elisabeta. Suntem împreună de 50 și aproape 6 de ani. Eram rătăcit. Am intrat în învățământ și n-am trăit o viață care mi-ar place mie astăzi. Și vroiam să urc pe treptele învățământului. După 6 ani la școli de la țară, pe aici, prin jurul Clujului, în sfârșit mi-am realizat visul să fiu profesor la un liceu în Cluj. Nu era pentru mine ideal mai mare, profesor la un liceu în Cluj. Și am reușit. Profesor de limba română la liceul energetic din Gheorgheni. Și în vremea aceea, treptat, treptat, Dumnezeu mi-a deschis mintea din nou. A venit Richard von Brand afară din închisoare. El m-a ajutat să înțeleg ceea ce n-am înțeles prin teologia liberală. Am început să înțeleg și am început să merg pe furiș din când în când la biserică să nu mă vadă, să nu mă dea afară din învățământ. Doamne ferește! Mai era ceva. V-am spus, n-am trăit frumos. Am făcut lucruri care nu-mi fac cinste. Unele au devenit publice. Eu însumi nu credeam că pentru unul ca mine mai este iertare. Țineți cont, strada Nufărului 1, la Demisol. Acolo, într-o duminică dimineața în zori, aveam obiceiul să mă scol la ora 5 și să meditez. Și în dimineața aceea, dintr-o dată mi-a apărut în față Domnul Iisus, viu, real, de orice în lumea asta m-aș putea îndoi, dar de realitatea lui Iisus în fața mea nu mă pot îndoi. Și foarte ciudat, Doamne Iisuse, am zis, acum am toate sclare în mintea mea, dar pentru unul ca mine mai este iertare? S-a uitat la mine blând, cu o voce răspicată mi-a spus, Iosif, eu am murit pentru toate păcatele tale. Și încet a dispărut. Acesta era lucru de care nimeni nu m-ar fi putut convinge. Aveam nevoie de asigurarea directă, personală a Domnului meu. La câteva zile după aceea, probabil 2 săptămâni după aceea, într-o zi mi-am luat scumpa soție la o scurtă plimbare în parc, parcul de aici. I-am explicat ce înseamnă pentru mine această arătare a Domnului Iisus. Ascultă, draga mea, ce-am înțeles acum, ceea ce El a mântuit, El trebuie să posedeze. El m-a cumpărat. Eu nu mai sunt al meu. Ia notă, te rog, că de azi înainte, unde îmi cere El să mă duc, acolo mă duc. Ce îmi cere El să fac, aceea fac. Pentru că eu nu mi mai aparțin. El e stăpânul meu și El va decide și va dispune de viața aceasta. Vreau să vă spun tinerilor că aceasta e cea mai înțeleaptă decizie care am luat-o eu vreodată. Sub această decizie stă toată viața mea de atunci până astăzi. Pentru că de atunci până astăzi eu nu întreb unde mi-e mai bine. Eu întreb, acum ce vrei să fac, stăpâne? Unde mă vrei, stăpâne? Eu nu mai sunt al meu, realmente. Și de viața aceasta dispune El. Sub hotărârea aceasta și pe principiul acesta mi-am trăit eu viața de atunci și până astăzi. Acum, după ce am spus aceste cuvinte mari, într-o dimineață la meditația mea am spus, Doamne, what next, cum zic englezii, ce urmează, ce vrei să fac? Iosif, eu vreau să faci publică întoarcerea ta. Și o faci publică ducându-te la Biserica Baptistă din Iris, unde ai fost cândva membru, și îi rogi să te ierte că i-ai rănit când ai căzut și prin ce ai făcut de atunci înainte. Și când te primesc ei și te iartă ei și te primesc la masa Domnului, atunci întoarcerea ta e completă. Primul meu gând a fost, atunci s-a dus postul de la liceu, că nu-ți poți imagina să declare asemenea lucruri într-o biserică baptistă și apoi să mai aștept să fii profesor. Aveam un prieten foarte bun, cu care m-am întâlnit prima dată când așteptam la rând să fim botezați, tot la mănășturi, în 1951. Și el mi-a devenit cel mai bun prieten. Am căzut în același timp. El, cred că era mai bun predicator ca mine. Era un om foarte inteligent și repede a ajuns într-o poziție foarte importantă în Cluj. Eram prieteni buni, l-am luat la o plimbare, el locuia aici unde e pompa de benzină pe dealul la mănășturi, pe șosea. Atunci era în Monsat aici. Ei avea o casă acolo. M-am dus la el, l-am luat la plimbare pe drumul către Florești. Atunci nu erau mașini să ne deranjeze pe șosea. Și i-am spus ce vreau să fac. Mă, tu nu-ți dai seama că-ți pierzi postul de la liceu și câți ani ai luptat să-l obții? Știu, dar n-am ce face. Stăpânul meu, asta mi-o cere. Ne-am oprit în drum, s-a uitat la mine. Înțeleg, și eu ar trebui să fac așa ceva, dar eu nu pot să plătesc prețul, e prea mare. Eu m-am dus la Iris, m-au primit frumos, m-au primit la masa Domnului. Ceva s-a întâmplat atunci, s-a numit primăvara de la Praga, era 1968. Dubček, Ceaușescu pentru scurtă vreme a vrut să fie al doilea Dubček. Și a fost o liberalizare. Când eu am făcut vara aceea o mărturisire la Constanța, că m-am întors, a auzit un străin. A venit la urmă la mine, el a declanșat o lanț de evenimente prin care, în cele din urmă, mi s-a aranjat o vizită la Viena și când am auzit că mi se dă pașaport, ceea ce era un vis dincolo de așteptările noastre, am auzit o voce. Aceasta e ca să mergi în Anglia și să studiezi într-un seminar de mâna întâi. Ciudat. Seara aceea am spus scumpei mele soții, am spus pastorului care era mentor și am spus la doi prieteni. Eu mă duc la Viena, dar de acolo mă duc și fac școală în Anglia, dar mă voi întoarce. Șirul de minuni care s-au întâmplat sunt de domeniul fantasticului, greu de crezut. Am plecat însă la 1 ianuarie 69 de aici din Cluj. În 2 săptămâni zburam la Londra. Iarăși un șirag de minuni și dintr-o dată m-am pomenit student la Oxford University ca să studiez teologie. Voi știți ce scumpă-i școala aceea, ce exclusivistă. Și dintr-o dată, copilul de la țară, de sub munții Apuseni, din Gârbovița, județul Alba, hop și eu, mă plimb pe străzile orașului Oxford, printre colegiile de acolo. Doamne, am zis, eu sunt cel mai nevrednic tânăr din România. Doamne, sunt mii de tineri evanghelici în România care ar merita să fie aici. Și când tu m-ai adus pe mine aici, tu le faci lor nedreptate la toți. Și iar am auzit vocea: Iosif, ce-ai avut tu mai drag? A fost postul acela de profesor de liceu în Cluj. Și într-o zi ți l-am cerut, dă-mi-l mie. Și fără murmur mi l-ai dat. Dar n-am spus eu că dacă cineva lasă pentru mine familie, holde, case, eu îi dau de 100 de ori mai mult? Eu îmi țin cuvântul, Iosif. Acesta-i de 100 de ori mai mult decât mi-ai dat tu. Atunci am înțeles că ori de câte ori Dumnezeu îți cere ceva scump, nu ezita și dă-i. Pentru că dându-i, îl faci să-ți dea de 100 de ori mai mult. Și vezi minuni care nici nu-ți imaginezi, pentru că i-ai dat ce ți-a cerut. Au fost ispite. A venit cineva din America, mi-a spus: uite, cumpăr întâi pașaport pentru soția ta, o aduc aici, după aceea vă aduc pe amândoi în America, veți lucra asta, asta, asta. Îmi pare rău, dar eu l-am întrebat pe stăpânul meu: unde mă duc de aici? Și el spune: înapoi la poporul tău. Măi, te duci înapoi în închisoare? Tu nu-ți dai seama că ești un fugar și te duci acolo? Nu știu altceva decât că Domnul meu îmi zice: tu ești de la o pincă și du-te la o pincă. Știți, eu am crescut cu profesori de la Școala Ardeleană. Școala Ardeleană a fost o mișcare în Transilvania a unor tineri care ziceau: mergem la școli în străinătăți și după aceea ne întoarcem să ne luminăm și să ne ridicăm neamul. Și am avut un director de liceu și profesor de limba română la Aiud, care a pus în mine viziunea asta. Noi suntem de la o pincă, mergem la cele mai mari școli și apoi venim înapoi la o pincă. Și am venit înapoi. V-aș recomanda la toți să citiți cartea mea intitulată Confruntări. În cartea aceasta povestesc cei 9 ani, 72-81, cât am avut confruntări cu securitatea și cu Ceaușescu și cu ceilalți oameni ai lui aici în România, până când m-au dat afară. Poate cei mai frumoși ani ai vieții mele. E adevărat. Arestări, închete. Odată m-a bătut un general și după aceea un alt a zis: ai fost bătut la nivel înalt. Dar a fost cel mai frumos eveniment, pentru că m-a bătut în săptămâna mare, lunea. Joia am stat de vorbă cu el, tot acolo, pe calea Rahovei, la închete penale în București. Domnule general, mi-ai făcut cel mai frumos cadou. Pentru un creștin nu este niciodată ceva mai frumos decât să sufere când a suferit Domnului. Domnule general, m-ai bătut în săptămâna mare. Îmi pare rău că am țipat atunci. Trebuia să zic, vă mulțumesc pentru cel mai frumos cadou pe care mi l-ați fi putut face deodată. Mulțumesc pentru bătaie. Am un articol publicat în America, Thank you for the beating. Mulțumesc pentru bătaie. Cea mai frumoasă întâmplare. Am fost exilați. Minunea minunilor a fost că am fost invitat să fiu vorbitor la Europa Liberă. 10 ani am avut programul acela de 50 de minute duminica, de la 20 până la 3, o slujbă religioasă evanghelică. Găsiți cel puțin 3 volume din predicile mele ținute la Europa Liberă. Unul despre spiritualitate și caracter, una din cele mai bune cărți care le-am scris vreodată, alta e Mesaje transmise la BBC și la Europa Liberă, altul Viața de familie. Acum, un lucru care cu care m-a dăruit Dumnezeu a fost că m-a făcut să îi aud vocea când vrea să-mi vorbească. Și în iunie 77 mi-a arătat într-o viziune cum se va prăbuși comunismul. Atunci am șoptit la câțiva prieteni, mă, nu mai luptați împotriva comunismului, că se va prăbuși singur. Ai, mă, nu spune așa ceva. Cine poate crede așa ceva? Mă, eu am văzut. După ce am ajuns la Europa Liberă, mereu, mereu spuneam fraților mei români, fraților, se va prăbuși comunismul brusc. Este și un articol în America, într-o revistă, scris de un istoric care povestește cum prin 85 toți experții din lume ziceau că comunismul va birui pe toată lumea. Dar a venit atunci la Wheaton College, un colegiu lângă Chicago, un român și ne-a șocat pe toți zicând că dintr-o dată se va prăbuși comunismul. M-am uitat la el și am zis, domnule, cine e omul ăsta de se crede așa că să vorbească împotriva tuturor experților? Și în 89 scrie istoricul ăsta. S-a întâmplat exact cum a spus el. Țară după țară a alungat comunismul, brusc. Când s-a prăbușit comunismul, l-am și spus ce o să fac după ce viu înapoi. Și am început. Am inițiat începutul liceelor creștine, făcut radio, Vocea Evangheliei, construit o universitate creștină la Oradea și altele și altele. Și veneam la mănăstiri cu cursurile de viață spirituală. Prietenul acela al meu mă urmărea, venea din când în când la mănăstiri, dar nu putea să suporte. Se vedea că sufere. Probabil că își zicea, așa m-ar fi folosit și pe mine Dumnezeu, dar eu n-am putut plăti prețul. A început să bea. Eu sunt sigur că e în cer, a plecat acasă. El e mântuit. Dar câte minuni ar fi putut face Dumnezeu prin el, că era mai bun ca mine în toate domeniile. Dar n-a putut plăti prețul. Mă înțelegeți? Azi dimineață, în zori, suntem cazați la Napoca, la etajul 7. Era soare peste Cluj și eu stăteam și meditam la toate acestea. Dintr-o dată mi-au venit toate și le vedeam, ăsta s-a întâmplat acolo, ăsta acolo, ăsta acolo. Ăsta e spiciul vieții mele. Tinere drag, Dumnezeu are un plan incredibil de mare cu tine. Dați cere un preț. Și dacă nu poți plăti prețul, el te lasă să trăiești o viață banală, nefăcând niciun impact, o viață de o mântuit, dacă vrei, dar fără impact. Și Dumnezeu avea pentru tine un plan extraordinar de mare, dar îți cere prețul. Prețul ești tu însuți. Cine vrea să se câștige pe el, cine vrea să se păstreze în propriile mâini, se pierde. Cine acceptă să moară dându-mi se mie, își câștigă adevărata viață. Acum, dragii mei, Dumnezeu m-a purtat pas cu pas și subiectele mele de predică El mi le-a rânduit și cărțile care le-am scris El mi le-a dat. Și El m-a dus pas cu pas. Dacă vă uitați în cărțile mele, în predicile mele, așa cum a făcut un tânăr preot catolic de aici din Cluj, a venit într-o zi și a stat de vorbă cu mine. Domnul Țon, v-am studiat predicile și cărțile. Elementul distinctiv la dumneavoastră este relația personală cu Dumnezeu. Relația personală cu Dumnezeu ca ceva viu, real, între două persoane reale, dacă vreți să vedeți mai mult, luați cartea mea, Umblarea cu Dumnezeu în unire cu Domnul Iisus sub călăuzirea Duhului Sfânt și găsiți două capitole acolo despre părtășia cu Dumnezeu. ales esența. Învățați-le. Învățați ce înseamnă să te scoli în zori, să te duci la întâlnire cu regele regilor, care e și tăticul tău și amantul tău. Am folosit un cuvânt pe care evanghelicii nu-l pot tolera. Câteodată mai scap. Eu trăiesc relația cu Dumnezeu așa cum e exprimată în cântarea cântărilor. Dar dincolo de asta, apostolul Ioan, care spune: vestea bună constă în faptul că noi putem avea părtășie cu Tata și cu Fiul prin Duhul Sfânt. În față e Tata și Fiul, în mine e Duhul Sfânt. Și în felul ăsta toată Sfânta Treime mă cuprinde între ei. Asta e esența Evangheliei, spune Ioan. Dar pentru asta trebuie să trăiești în lumină. Mai exact, spune în 2:6, 1 Ioan, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Se poate așa ceva? Ăsta e prețul. Trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Să fii pasionat pentru învățătura Domnului Iisus, să o digerezi, să ți-o asimilezi în capul tău și să zici: eu îl cred pe Iisus și eu trăiesc după învățăturile Lui. Asta e baza părtășiei cu El. Să nu crezi că poți avea părtășie cu Iisus și fii atent. Iisus e la dreapta lui Dumnezeu și El conduce treburile Universului. Și El e una cu mine. Eu sunt cu El acolo și El e cu mine aici. Și eu sunt agentul Lui aici. Și eu tot timpul întreb pe El: acum ce mai vrei să faci în lume? Pentru că eu sunt agentul tău aici. Repet, tu nu poți ajungi la relația asta decât cu o condiție: să-L crezi pe Iisus din Nazaret, care acum e acolo pe tron. Adică să iei cele 4 evanghelii, poate cumperi în limba engleză o Biblie cu red letters. Sunt Biblii în care toate cuvintele lui Iisus sunt scrise cu litere roșii. Și eu spun, alea trebuie învățate pe de rost. Apostolul Pavel zice să fie și în voi gândirea care era în Hristos. Și Petru zice, înarmați-vă cu acest fel de gândire. Păi cum pot eu să gândesc ca Hristos decât dacă memorez învățătura lui Hristos? Și mintea mea lucrează cu învățăturile Lui. Abia atunci pot să fiu agentul Lui aici. Acesta e felul meu de a gândi. Acum, mie nu-mi place să critic nici măcar pe dușmanii mei. De fapt, eu nu am dușmani. Mie îmi place să mă rog cu privire la dușmanii mei cu câteva cuvinte din Psalmul 140 și 3. În bunătatea ta nimicește pe dușmanii mei. Tonul n-a fost bun. Nimicește pe dușmanii mei în bunătatea ta. Ia-i în bunătatea ta și topește-i în bunătatea ta și atunci dușmanii mei nu mai există. Asta înseamnă nimicește pe dușmanii mei în bunătatea ta. O, Doamne, mai sunt și astăzi care nu știu de ce luptă împotriva mea și eu zic, Doamne, topește în bunătatea ta. Că atunci când te cunosc și devin buni ca tine, nu mai sunt dușmanii mei. Scapă-mă de dușmanii mei, umplându-i de bunătatea ta. Și atunci vor deveni colegii mei. Deci mie nu-mi place să vorbesc negativ, dar trebuie să vă spun, cultele evanghelice din România, creștini pe Evanghelie, baptiști, pentecostali, ca și ortodoxii, au un defect. Toți se ocupă numai de iertarea de păcate. Am auzit recent un evanghelist mare în America spunând, mântuirea este, știi că sunt iertate păcatele și că vei merge în cer când vei muri. You have your sins forgiven and you go to heaven when you die. Asta e mântuirea, zic ei. Aici e greșeala cea mai mare din creștinism. Că ei cred că singura noastră preocupare trebuie să fie iertarea de păcate ca să putem merge în cer. No, no, no. Scopul lui Dumnezeu nu-i să ia câte unul, să zică am mai câștigat unul pentru cer. Scopul lui Dumnezeu e să populeze pământul cu oameni buni, cum El e bun. Scopul lui Dumnezeu e să populeze pământul cu oameni buni, cum El e bun. E o viziune. A avut-o întâi David. Psalmul 27 cu 13. Dacă n-aș fi convins că voi vedea bunătatea lui Dumnezeu pe pământul celor vii. A preluat-o profetul Isaia, care spune, nu se va mai întâmpla niciun rău pe tot pământul, pentru că pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care l-acoperă. Când toți oamenii îl vor cunoaște pe Dumnezeu ca bunătate, niciunul nu va mai face niciun rău. Și Domnul Iisus a venit cu aceeași viziune și a spus, Evanghelia asta împărăției, prin care scoatem oamenii de sub cel rău și îi aducem sub Dumnezeu și băgăm în școala bunătății și voi vă duceți și dați această evanghelie la toate națiunile, numai atunci va veni sfârșitul. Vă duceți, ucenicizați toate națiunile, învățându-i toată învățătura mea și învățându-i să trăiască după învățătura aceasta. Matei 28:19. Aceasta e viziunea și acesta e planul. Vreau să vă anunț că eu îl cred pe Domnul Iisus 100%. Și pe David și pe Isaia. Mai e un cuvânt. Rugați-vă așa. Vie împărăția ta aici pe pământ. Cum? Să se facă pe pământ voia ta cum se face în ceruri. Stai în Matei 6:10. Din Matei 7:21-24 rezultă că voia lui Dumnezeu, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, ci numai cine face voia Tatălui meu, și voia Tatălui meu sunt aceste cuvinte ale mele. Învățătura lui Dumnezeu e, voia lui Dumnezeu e învățătura Domnului Iisus. Să vie împărăția ta, adică să se facă pe pământ voia ta ca în cer. Adică toți oamenii să trăiască pe pământ cum ne-a învățat Domnul Iisus. Eu cred că ăsta-i programul cu care trebuie să pornim de acum la drum. L-ați auzit în clipul care am spus că mă va introduce. Cred în această viziune că Dumnezeu acum începe cu adevărat școala Domnului Iisus, care e școala bunătății. Fiți tare atenți, ce? Cineva, cu câteva luni în urmă, a scris un articol extraordinar de bine documentat despre răutate, publicat într-un ziar din București, Problema răutății. Pe blogul acesta nou, care l-am eu, iosifton.ro, vedeți acolo că e triumful bunătății. I-am trimis autorului acelui articol, triumful bunătății. Am crezut că o să mă trimită la plimbare, dar m-a luat în serios și mi-a spus: domnule Țon, noi vedem numai problema răutății. Dumneavoastră veniți cu bunătatea ca proiect. Să terminăm cu văicărelile astea, că e răutate, răutate, vai ce răutate. Haide să ne apucăm să facem școala bunătății. Conform lui Isaia 1, trebuie să ne dezvățăm de răutate și să ne învățăm să fim buni. Bunătatea se învață. Și dacă bunătatea se învață, înseamnă că există o școală a bunătății. Și trebuie să existe un curriculum al bunătății. Și trebuie să facem cursuri despre bunătate. Și probabil că de la toamnă vom începe să ținem cursurile acestea aici la Cluj. E un proiect ca să-l pun așa, am publicat acum 2 ani o carte intitulată O țară ideală, publicată la editura Institutului European din Iași. O țară ideală. Imaginează-ți o țară în care toți oamenii sunt buni, toți se zâmbesc. Hei, ce mai faci? Și stau să te asculte. Imaginează-ți că nu mai fură nimeni, nu mai înșală nimeni. Noi trebuie să creăm pe pământ această realitate. Și am spus în cartea asta, din punct de vedere istoric și științific, asta se numește utopie. Dar nu-i utopie, e proiect realizabil. Și eu aștept oameni care să creadă și să vină la școală. Acum nu vă pot lăsa să nu vă dau definiția bunătății. Vorbim despre bunătate. Pe aici, prin nordul Clujului, se zice, țucute, dar ce e aia? Ce e aia bunătate? Vedeți, când apostolul Pavel a vrut să descrie iubirea, dragostea, ce e aia? Nu te duce la dicționar, că dicționarul nu-ți poate spune ce e aia. Dar în 1 Corinteni 13, apostolul Pavel spune, eu nu ți-o pot descrie, eu spun ce face ea. Dragostea îndelung răbdătoare, dragostea e plină de bunătate, dragostea nu se umflă de mândrie, nu se laudă, nu caută folosul său. Dragostea iartă totul, sufere totul, crede totul. Adică, ca să ți-o definesc, ți-o descriu. Ți-arăt ce face și te zici, învăț pe de rost alea 12 lucruri care le face dragostea și pentru informarea voastră veți găsi pe blogul acesta analiza spectrală a dragostei sau cele 12 culori ale dragostei. E o analiză. Dar ce-i bunătatea? Bunătatea este lucrul pe care îl dorește fiecare om cel mai mult, fără să-ți dai seama. Ce dorește fiecare om? Fiecare om de pe pământ dorește 4 lucruri. 1. Fiecare om de pe pământ știe că el are valoare. Dacă iei pe cel mai handicapat om și dacă poți pătrunde la inima lui, el ți-ar spune câte comori sunt în el, dar nu le poate exprima. O, dacă ar ști oamenii câte comori sunt în mine, cât de prețios sunt eu. Știți voi că Dumnezeu pune valoarea aia în noi. El nu numai că vede valoare în noi, El când ne-a creat, ne-a creat cu valoare. Și în Isaia 43, cu 34, îți spune, pentru că ai preț în ochii mei, ai valoare în ochii mei. Să știi, pentru mine ești atâta de valoare încât aș da pentru tine continente întregi. Și de fapt îmi dau fiul pentru tine. Doi. Al doilea lucru pe care îl dorește fiecare om este să-i se recunoască demnitatea. Fiecare știe că e demn, că ar trebui ca toți oamenii să-i vadă demnitatea și nimeni să-i nu-i jignească demnitatea. Dumnezeu ne poruncește. Dacă îi spui unui om prostule, Dumnezeu e așa de supărat că spune, nu mai veni să te închin mie, nu mai veni să te rogi, că eu nu te mai primesc. Dacă l-ai jignit pe cutare cu un cuvânt cu care i-ai rănit demnitatea, nu mai ai acces la mine. Du-te și repară jignirea, repară demnitatea rănită. De azi înainte, ține cont, tu nu mai spui un cuvânt jignitor nimănui. Tu nu mai umilești pe nimeni, pentru că e cel mai scump lucru pe care îl are fiecare om, demnitatea. Când atâția scriu pe bloguri monstruozități despre mine, mă doare, e demnitatea mea rănită. Dar aia se vindecă. Mă doare faptul că pentru că mi-au jignit demnitatea, nu mi mai ascultă predicile. Și oameni se prăbușesc, păi dacă și țon face așa, mai bine le trântesc pe toate. Asta o realizează cei care îmi distrug demnitatea. Eu mă repar, dar ceilalți, ce se întâmplă cu ei? Răspunde ăla care m-a jignit, care mi-a lezat demnitatea. Al treilea lucru, fiecare dintre noi se vrea respectat, cinstit. Și știți voi cât ne respectă Dumnezeu? Ne-a creat după chipul Lui. Când noi am ajuns robii celui rău, ne-a cumpărat prin Fiul Său la Calvar. Ne-a redat demnitatea și posibilitatea eliberării și posibilitatea de a trăi în familia lui Dumnezeu. Un singur lucru nu-l face. Nu ne ia de ceafă să ne aducă din coace. Nu. Ne respectă libertatea de a alege. Auzi? Dacă vrei să rămâi sub cel rău, eu îți respect libertatea de a alege. Atât de mult te respectă Dumnezeu. Al patrulea lucru. Așa ne-a făcut Dumnezeu că o persoană, copil mic, nu devine persoană, nu se dezvoltă ca persoană dacă nu iubit. Iubirea e mediul în care se formează adevărata persoană. Avem nevoie de iubire ca de aer. Și avem nevoie de iubire toată viața ca de aer. Și Dumnezeu zice, atât de mult te iubesc, încât deși tu îmi blestem numele, eu îmi dau Fiul în locul tău. Te iubesc și te voi însoți cu iubirea mea și dacă tu continui să mă juri. Tot te iubesc. De iubirea mea nu poți fugi. Dumnezeu știe de aceste patru lucruri. Că avem valoare, avem demnitate, avem nevoie de respect, de cinstire și avem nevoie de iubire. Când Dumnezeu ni le dă pe toate astea, zicem, Dumnezeu e bun cu noi. Bunătatea lui Dumnezeu față de noi stă în aceste patru lucruri. Acum, Domnul Iisus spune, ce vrei să-ți facă ție oamenii, începe să le faci tu lor. Eu v-am spus acum ce aștepți tu să-ți facă oamenii, că tu n-ai știut. Fiecare dintre noi așteptăm să ni se recunoască valoarea, să ni se recunoască demnitatea și să noi ni se atingă, să fim cinstiți sau respectați și să fim iubiți. Și când tu le dai astea cuiva, persoana aceea va zice, ce bun e cu tare. Dumnezeu e bun cu noi și El zice, învățați de la mine bunătatea. Și fiți buni cum e bun Tatăl vostru din ceruri. Și învățați-vă să tratați pe toți oamenii cu bunătatea aceasta. Încă câteva lucruri fundamentale despre bunătate. Bunătatea e frumoasă. Răutatea e urâtă. Răutate înseamnă încrâncenare, scrâșnire din dinți. Așa e răutatea câinelui. Urâtă. Bunătatea iese soarele când vine. Bunătatea e lumină. Bunătatea e frumusețe. Alt lucru. Răutatea niciodată nu te face fericit. Isaia 57:20. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Cei răi sunt ca marea înfuriată care totdeauna aruncă afară nămol și mâl. Răii n-au pace. Au venit răii la putere după Revoluție și au jefuit țara că au zis că nimeni nu-i va trage vreodată la socoteală. Și dintr-o dată a apărut DNA-ul și a apărut o generație tânără, foarte tânără, de judecători. Și nu știu cum, parcă judecătoresele sunt mai îndârjite să facă justiție. Și toți răii nu mai au somn, că vine DNA-ul. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Răutatea nu ți-a dat fericirea și de acum răutatea ți-a și somnul. Răutatea te face urât și răutatea te face nefericit. Bunătatea te înfrumusețează pe dinăuntru și dintr-o dată când ești bun și când copleșești pe toți ceilalți cu bunătate, știi ce e în tine? Atâta sentiment de împlinire, de mulțumire, că toți îmi zic, ești bun. E ciudat că bunătatea se formează prin pușcării. Iosif, în pușcărie, a procesat totul și când a venit ca prim-ministru în Egipt și știa că frații lui vin în mâna lui, după regulile normale, acum vine în mâna mea. Și nevasta i-a născut un băiat. Și el i-a spus, soția mea dragă, îi pun un nume din limba mea, tu nu știi ce înseamnă. Îi spunem Manase, care înseamnă uitare. Hai uitare să te iau în brațe. Hai uitare să te sărut. Hai uitare să ne jucăm. Pentru că vreau să uit tot răul care mi s-a făcut, ca să vină al doilea fiu la care zic Efraim, rodire, pentru că atunci când vin frații mei ticăloși, eu să le zâmbesc, frații mei dragi, nu vă necăjiți că m-ați trimis aici, știu că, dar Dumnezeu m-a trimis aici, că eu să vă dau de mâncare. Am avut privilegiu să cunosc pe Richard von Brand, pe Traian Dors, pe Niculiță Moldoveanu, pe Simion Cure și alți câțiva care au stat ani grei în pușcărie sau în deltă, la stuf. Șocul meu când i-am cunoscut mai de aproape a fost, n-aveau nici un strop de dușmănie față de cei care i-au torturat. Vorbeau de închisoare ca de academie, când eram la academie. Vorbeau de închisoare ca locul în care Dumnezeu i-a plămădit. Nu mai am timp să vă povestesc actele de bunătate a acestor oameni. Mă uitam la ei Și într-o zi, când am auzit de unul, așa e că seamănă cu Domnul Iisus. Doamne, am zis eu, dă-mi și mie bucuria asta, că măcar o dată în viață să aud că cineva zice, omul ăsta e bun, omul ăsta seamănă cu Domnul Iisus. Iubiții mei, acesta e idealul. Să se vadă în noi bunătatea Domnului Iisus și tot să zică, aș vrea să fiu și eu așa. Acest fel de oameni vrem să producem în școala bunătății. Încă ceva în încheiere. Domnul Iisus ne-a adus învățătura care, repet, e voia lui Dumnezeu pentru oameni pe pământ, de-aia trebuie memorizată și practicată. Și când citești, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă fac rău. Domnule, e cea mai înaltă moralitate care a fost exprimată vreodată. Am citit de-a lungul secolilor tratate despre învățătura Domnului Iisus, toate spun asta. E cea mai înaltă morală concepută vreodată. Dar, Domnule, e imposibil. În primul rând, nu e adevărat. Au fost oameni ca Mahatma Gandhi, care a luat învățătura Domnului Iisus despre iubirea vrăjmașilor și prin asta a răsturnat Imperiul Britanic și a câștigat libertatea Indiei. Au fost și alții. În vremea noastră, Africa de Sud, care era o căldare care aștepta să explodeze pentru că negrii vroiau să răzbune pe albi, era în închisoare de 27 de ani, unul numit Nelson Mandela. Era pocăit, crescuse la o școală de misionari. Și după 27 de ani de tăiat pietre în carieră de piatră, dintr-o dată l-au scos și în foarte repede a ajuns primul ministru al Africii de Sud. Și toți așteptau, acum suntem gata. Nu. Trebuie să ne iertăm unii pe alții. Și a conceput niște tribunale timp de 3 ani. Oricine vine în fața tribunalului și își mărturisește crimele, albi sau negri, vor fi iertați. După 3 ani, dacă mai descoperim, îi băgăm noi în pușcărie. Și în acei 3 ani, țara s-a curățat. Și Africa de Sud e astăzi model de economie prosperă. Pentru că Nelson Mandela l-a iubit pe Domnul Iisus și l-a trăit pe Domnul Iisus și în cariera de piatră și când a ajuns prim-ministru sau președinte. Acum fiți atenți, Domnul Iisus spune, dacă mă iubiți, pe măsură ce îl studiez cât e de frumos, încep să mă îndrăgostesc de el. Constat că e iubibil. Domnul Iisus e iubibil. Și el ne-l-a făcut cunoscut și pe Tatălui ca iubibil. Adică unul care, pe care îl poți iubi. Dacă mă iubiți, vei zice, Doamne Iisuse, mă apuc de memorizat toate învățăturile tale. Vreau să trăiesc după învățăturile tale pentru că te iubesc. Și eu zic atunci, nu poți singur. Eu îl rog pe tata imediat, Doamne, copilul ăsta din Cluj mă ia în serios și realmente mă iubește și vrea să trăiască după învățăturile mele. Tată, pune Duhul Sfânt în el. Și încă ceva, dacă mă iubiți și trăiți după cuvintele mele, viu eu să locuiesc în voi. Încă o dată, dacă mă iubiți și luați învățăturile mele și vreți să le trăiți, mă duc și îl iau de mână pe tata și viu cu el să locuim în tine. Pentru că tu ai capacitatea, așa te-am făcut noi, ai capacitatea să ne primești pe noi toți trei în tine. Și noi suntem deciși să venim să locuiești în tine cu o condiție. Să dorești să trăiești după învățăturile mele. Toate aceste lucruri sunt, la oameni sunt imposibile. Toate sunt posibile cu Dumnezeu, zice Domnul Iisus. Așadar, Apostolul Pavel zice, tot despre Sfânta Treime, Efeseni 3, mă rog să vă întăriți în putere în omul din lăuntru prin Duhul Sfânt, care e călăuza minții voastre, în așa fel încât Domnul Iisus să locuiască în inimile voastre. Și apoi, vă înfigeți rădăcinile în iubirea lui Iisus și când sunteți plini de iubirea asta, sunteți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și astea sunt cele mai mari cuvinte rostite vreodată. Plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dacă ești îndrăgostit de Domnul Iisus și dacă vrei cu toată ființa să trăiești după învățătura Lui. Aceasta e pe scurt școala bunătății și asta e învățătura fundamentală despre bunătate. Vrei să fii bun? Vrei să fii un expert în bunătate? Vrei să devii profesor universitar de bunătate? Eu cred că în curând va veni vremea ca cursul de bunătate să se predea la universități. Și tu să primești premiul Nobel pentru bunătate, că ai adus soluția la problemele omenirii. Haideți să ne ridicăm în picioare. Doamne, am visat cu ochii deschiși. De fapt, am văzut ce mi-ai arătat Tu în cuvântul Tău. Și le-am spus acestor tineri dragi, în locul acesta special pentru mine, în inima Clujului, ce mi-ai arătat Tu, că Tu dorești să populezi pământul cu oameni buni și astfel să rezolvi problema omenirii, pentru că omenirea are nevoie de bunătate. Și când are bunătate, i s-au rezolvat problemele. Ia-i pe acești tineri și transformă-i în oamenii bunătății, în experți în bunătate, ca să fie oamenii care aduc soluție la problemele omenirii. Mulțumim, Doamne, că ești bun. Ne-ai investit cu valoare, cu demnitate, ne acorzi cinste și respect. Și mulțumim că ne-ai înfășurat în iubirea ta și acum ne-ai deschis ochii să vedem bunătatea ta. Mărturisim că suntem fascinați, că ne place ce vedem și dorim chipul tău întipărit în ființa noastră, ca să fim purtători de Dumnezeu, purtători de Hristos, purtători de Duhul Sfânt. Fie binecuvântarea ta peste toți acești tineri și transformă-i pe toți după chipul și asemănarea ta, copii de Dumnezeu buni cum Dumnezeu e bun, în numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin!